Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Asennemedia.
Tuossa googlailin menemään ja löysin mielenkiintoisen tiedon siitä, että naisen klitoris löydettiin kokonaisuudessaan vuonna 2005. Siis samana vuonna, kun Gay Rönning edusti Suomea Euroviisuissa Y-biisillään. Miettikää, siis vasta 2005. Ja ei, en tarkoita, että Geir edusti siis Suomea vasta 2005, vaan että naisen klitoris löydettiin silloin kokonaisuudessaan. Tähän tarkoittaa siis sitä, että ennen kuin maailma löysi klitoriksen salat, niin oli keksitty jo polkupyörä, matkapuhelin, yleinen suhteellisuusteoria, käytiin läpi teollinen vallankumous ja piipahdettiin kuussa, tai siis todennäköisesti piipahdettiin, kartoitettiin ihmisen genomia, tuotettiin 20 Uuno Turhapuro-elokuvaa. Kaikesta huolimatta sitä klitoriksen paikannusta ei kovista puheista huolimatta tehnyt panomies Sami, vaan australialainen urologi tohtori Helen O'Connell. Tässä vaiheessa voisi tosiaan Geiriä lainaten kysyä, että miksi? Miksi vasta herran vuonna 2005? Tervetuloa kaikki te Kamasutra-sarit ja Jarit uuden jakson äärelle seikkailemaan oman minäkäsityksen, seksuaalisuuden ja itsetuntemuksen pariin. Minä, Joonas, Dier Peso, melkein seksitohtoriksi valmistunut. Olen täällä vastailemassa kysymyksiin seksuaalisuudesta ja seksistä. Tässä podcastissa kaikki kysymykset ovat tärkeitä, kenellekään ei naureta, itseni pois lukien. Ja hämmästely, se on valttikortti. Kaikki tämän jakson kysymykset on saatu teiltä Instagramin kautta Pesojoonas-tilille laitettuna tai sitten Joodelin Onks OK-kanavalta, jonne voi ja ennen kaikkea saa laittaa lisää kysymyksiä tulemaan. Ennen kuin päästään itse asiassa kysymyksien pariin, niin valtavan iso kiitos kaikesta sitä palautteesta ja niistä kuuntelukerroista ja somejaoista, mitä te olette tehnyt. Mä en olisi ikinä uskonut, että Onks OK-podi saa näin lämpimän vastaanoton. Kiitos. Mä haluaisin jakaa myös yhden palautteen, jossa tiivistyy mun mielestä tämän podcastin ydin. Ja mä toivon, että tää resonoi myös teissä. Dear Peso, on 35-vuotias naimisissa 20 vuotta vanhemman miehen kanssa, jonka kanssa oltiin ensin kavereita ja sitten ihastuttiin. Multa leikattiin viime kesänä syövän takia about kaikki seksivehkeet pois, joten monella tapaa hukassa. Mutta mä oon ok. Kiitos muistutuksesta. Me kaikki ollaan erilaisia ja meidän erilaisuus on yksi osa meitä. Oli sitten ihonväri, sukupuoli, vammaisuus, jonkinlainen rajoitteisuus, seksimieltymys tai seksuaalinen suuntautuminen, niin se on yksi osa meidän ihmisyyttä. Mikään vamma ei määritä meitä, jos me niin halutaan. Mikään seksuaalinen suuntautuminen tai sukupuoli ei ole meitä määrittävä tekijä, jos me ei sitä haluta. Ne on palasia, joista me kaikki koostutaan. Ja tämä on yksi syy, miksi tätä podia tehdään. Että me muistutettaisiin itseämme siitä, että ei ole olemassa yhtä normaalia tapaa olla, vaan kaikki tavat on normaaleja. Me kaikki ollaan ok. Vieläkin menee kylmikset, kun lukee ton palautteen. Kiitos siitä. Nyt on kuitenkin tullut aika rentouttaa rektumia, ottaa inesiiviä. Viime jaksossa multa jäi vastaamatta kysymykseen, Dear Peso, mistä tietää, mitä itse haluaa seksiltä? Mä jäin pohtimaan tätä kysymystä ja alkuun mä olin, että kyllähän ihminen tietää, mitä se haluaa seksiltä. Kunnes mä muistin, millaista on tosiaan käydä Ikeassa ostoksilla. Meet ostaa sohvaa ja tuut ulos sieltä maidonvaahdottimen pussilakana, setin rullaverhon, lihapullia, astiakaapista ja kuivastelinen kanssa, mutta et sen sohvan. Sä tiedät, mitä sä tarvitset, kunnes sä pääset koko valikoiman eteen, niin tiedät, mitä et vielä tiennytkään. Seksin suhteen on sama asia. Valikoima on lähes loputon, kun vaan tietää, että mitä on tarjolla. Ja se onkin siisti juttu, että jos on 18-vuotiaana harrastanut seksiä lähetyssaarnaajassa, niin muutakin on luvassa kokemuksen ja tiedon karttumisen myötä. Toki lähetyssaarnaaja on hyväksi todettu asento ja toimii yhä näin 34-vuotiaana. Miten sitten oikein lähtee tutkimaan, mitä seksillä on tarjottavana? Eettinen porno, erottiset elokuvat ja valokuvat, seksinovellit, fantasiointi ja aiheesta keskusteleminen on hyviä tapoja lähestyä tätä aihetta. Pornon yksi parhaimmista puolista on sen laaja kuvasto erilaisista seksimieltymyksistä ja asennoista. On hyvä muistaa, että porno on ammattinäyttelijöiden tekemää viihdettä, joten tällainen Kanki Kaikkonen ei itse ainakaan taivu ihan jokaiseen asentoon tai ei multa löydy samanlaista kestävyyttä. Mutta he onkin näyttelijöitä ja porno on viihdettä. Pornoa katsomalla ja fantasioimalla voi tutkailla niitä omia fiiliksiä, siis miettiä sitä, että millaisia tunteita tämän tyyppinen seksi mussa herättää. Mä sanoisin, että porno on parhaimmillaan sitä, että oma halukkuus pääsee valloilleen ja löytää jotain uutta itsestään. Fantasioilla tarkoitetaan yleisesti kaikkea mielikuvituksen tuotetta. Seksifantasioilla seksiin ja seksuaalisuuteen liittyviä mielikuvia. Fantasiat on vapaata aluetta, jossa voi itse asiassa mennä minne vain, minne itse haluaa. Seksifantasiat on tosi tavallinen juttu. Lähes jokaisella ihmisellä on niitä, joten niitä ei tarvitse suinkaan hävetä tai edes peitellä. Fantasiat on tavallista mielen toimintaa. Parasta niissä on, että ajatukset on vaan ajatuksia. Myös semmoista niin kuin yleisesti paheksutut ja lainvastaiset ajatukset, niin ne on sallittuja fantasioissa. Seksifantasiat auttaa usein sen seksuaalisen mielihyvän kokemisessa, laajentamisessa ja kiihottumisessa. Miksi siis hävetä niitä? Myös parisuhteessa fantasiointi on enemmän kuin ok. Jos tuntee olonsa turvalliseksi kumppanin kanssa, voi näistä fantasioista myös puhua sille kumppanille ja mahdollisesti testata niitä, jos se on siis molemmille ok. Mun ystävä mainitsi mulle taannoin semmoisesta kuin pornokaraoke. Eli katsotaan pornoa yhdessä, keskustellaan siitä, että kiihottaako se, ja samalla testataan niitä samoja juttuja, mitä siinä pornovideolla tehdään. Mä sanoisin, että tämmönen on kokeilemisen arvoinen karaoke. Tässä ei tarvitse olla mukana mun mielestä mitään semmoista niinku romantiikkaa, tai tää voi toimia myös seksin opetteluna, semmoisena aika teknisenä asiana. Ja seuraavalla kerralla siinä voi olla sitten mukana jonkinnäköisiä haluja, kiimaa tai romantiikkaa, mitä ikinä se seksiltä sitten haetkaan. Mutta alkuun se voi olla vaan semmoista niinku testailua. Ja sekin on mun mielestä niinku ihan fine ja ok. Sitten on hyvä muistaa, että fantasiat, ne usein toimii ehkä paremmin ajatuksen tasolla kuin käytännössä. Mutta käytäntö osoittaa tämän vasta sitten todeksi. Mä itse olen esimerkiksi fantasioinut Sex on the Beachistä ja sanotaanko, että mielikuvissa niin se oli, miten sitä sanoisi hellästi itseään kohtaan, ehkä vähemmän hiekkaisempaa. Itseä kannattaa myös kuunnella tarkkaan, sillä jokaisella on seksuaalinen itsemääräämisoikeus. Seksuaalisuuden saralla ei tarvitse tehdä mitään sellaisia juttuja, joita itse ei halua. Kenenkään ei tarvitse toteuttaa toisen seksifantasioita, jos ne ei tunnu itselle hyvälle. Meidän kaikkien ystävä, tuttu tai ainakin tutun tuttu, se kaikkien juhlia ei toivottu vieras, häpeä, on tunne, mikä meitä voi estää fantasioimasta tai laajentamasta meidän seksuaalisuutta. Häpeä on hyvinkin inhimillinen ja yleinen tunne meidän elämässä. Sen lähteelle on hyvä yrittää päästä, jotta siitä voi jossain vaiheessa päästä ehkä eroonkin. Tämä häpeä ei suinkaan ole pysyvä tunne tai millään tavalla syntymässä määritelty. Mutta perhana soikoo, miten iso asia tämä häpeä itse asiassa onkaan nyt, kun siitä alkoi höpöttelemään. Mulla loppuu osaaminen ainakin sen käsittelyyn tällä kertaa. Mun pitää tutkia aihetta lisää, ehkä palata myöhemmin tähän aiheeseen uudestaan. Te voitte myös jättää omia ajatuksia tai jos teillä on häpeään liittyviä kysymyksiä, niin ne voi jättää sinne Joodelin Onks OK-kanavalle. Tuleeko teille muuten mieleen, että mitä asioita jätät seksissä tekemättä häpeän takia? Mutta jos palataan tähän alkuperäiseen kysymykseen, niin mä löysin Väestöliiton sivuilta tällaisen Watch on your sex menu-harjoitteen, jota mä ajattelin itse ainakin testata. Tämä harjoite auttaa alkuun omien halujen ja tarpeiden sanoittamisessa. Tämä toimii varmasti hyvänä keskustelun aloittajana, jos mietitte, että miten näistä asioista voi kumppanin kanssa alkaa keskustelemaan. Linkkaan tämän jakson kuvatekstiin ja Joodeliin linkin tähän harjoitteeseen. Tämä tosiaan löytyy Väestöliiton sivuilta. Watch on your sex menu. Dear Peso, oon normaalipainoinen ja 170 pitkä, 30 nainen. Onks ok? Oon pohtinut seuraavanlaista kysymystä. Entä jos seksi sattuu? Oot ok. Seksin sattuminen ei taas ole ok. Poislukien erilaiset kipuun tähtäävät seksiaktit. Kysymys ei kerro, millaista seksiä harrastetaan, millainen seksi sattuu. Mutta onkohan mä nyt oikeassa, jos tässä tarkoitetaan penetraatiota? Edetään tällä kertaa tällä mun oletuksella, että kyse on penetraatiosta. Yhdyntäkivut. Ne voi johtua tosiaan monesta syystä. Syitä voi esimerkiksi olla ulkosynnyttimien tai emänttimen tulehdukset, limakalvojen kuivuus tai herkkyys, esim. Ehkäisypillerien tai väärän kondomimerkin seurauksena, tai lantiopohjan kireys. Kun näitä kipuja on, niin suositeltavaa on tutkia asiaa ennen kaikkea lääkärin kanssa. Kipua voi aiheuttaa esimerkiksi vulvodynia tai emätin kouristus, eli vaginismus. Nämä on itselle täysin uusia juttuja, ja mitä olen puhunut mun mimmiystävien kanssa, niin osa sanoisi täysin samaa, ettei ole aiemmin edes kuullutkaan näistä. Joten senkin takia kiitos tästä kysymyksestä. Kurkkasin terveyskirjasto.fi-saittia, ja siellä osattiin avata aihetta lisää. Vulvodynia on yleisin yhdyntäkipujen aiheuttaja 18-40-vuotiailla naisilla. Yhdyntäkipu voi ilmentyä vasta yhdynnän jälkeen ja olla voimakkaimmillaan seuraavana päivänä. Hoitamattomana vulvodynia heikentää naisen elämänlaatua ja seksuaaliterveyttä. Mun Maikka tuolla seksuaalineuvontakoulutuksessa nosti esiin yhden esimerkkitapauksen, jossa naisella oli kovat yhdyntäkivut puolison kanssa. Syitä ei oikein mennyt löytyä ja tämä pariskunta päätti sitten jossain vaiheessa myöskin erota. Tämä nainen oli löytänyt jonkin ajan kuluttua uuden kumppanin ja soitti tälle mun Maikalle, joka oli siis sen seksuaaliterapeutti, kertoakseen, että hän oli vihdoin päässyt näistä yhdyntäkivuista eroon. Tämän uuden kumppanin penis oli sopivamman kokoinen tälle naiselle. Ja kuten arvata saattaa, niin tämä nainen oli tosi huojentunut, kun niistä kivuista oli päästykin eroon, ettei ne kivut seurannut häntä siihen uuteen suhteeseen. Joskus voi tosiaan käydä näinkin. Toisinaan matalahormoniset ehkäisypillerit voi aiheuttaa limakalvojen ohenemista. Silloin sen pillerimerkin vaihto voi auttaa, mutta tässä kannattaa keskustella lääkärin kanssa. Vaihdevuosien jälkeen taas limakalvot ohenee ja tulehdusherkät limakalvot voi aiheuttaa niitä yhdyntäkipuja. Tällöin kannattaa käyttää emättimen kuivumista estäviä kosteuttavia puikkoja tai voiteita. Yhdyntäkipuja voi yrittää hoitaa itse käyttämällä esimerkiksi liukastuskeeliä tai öljyjä yhdynnässä, etenkin jos limakalvot kostuu puutteellisesti. Jos nämä yhdyntäkivut taas liittyy lihasten kireyteen, niin kannattaa pyrkiä lantiopohjan lihasten rentouttamiseen tai miettiä, jos menisi fysioterapeutille näyttää niitä. Jotkut kondoomit voi aiheuttaa limakalvoja ärtymistä, joten uusi kumimerkki testiin tai jos on lateksille allerginen, niin on ehkä parempi miettiä toista ehkäisymenetelmää. Kipujen kanssa ei myöskään kannata jäädä yksin, vaan hakeutua lääkäriin ja yrittää selvittää niiden kipujen syy. Etenkin jos ne kivut on hankalia ja ne estää yhdynnän, niin on hyvä hakeutua lääkäriin. Se on ok. Tässä tuli todella paljon uutta tietoa Dear Pesolle ja toivottavasti myös sulle ja saat apua niihin sun kipuihin.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Miten sukupuolen korjausprosessi toimii Suomessa? Super mielenkiintoinen kysymys ja kysymys, johon on pitänyt jo tovin itsekin tutustua lisää. Koska on olemassa asioita, joita tämän podin pitäjä ei tiedä, niin mä otin yhteyttä Trasek ry:hyn ja sieltä Susanna Viljanmaahan kysyäkseni, että miten sukupuolen korjausprosessi Suomessa oikein toimii.
Susanna Viljanmaa Trasekilta, moikka. Mua pyydettiin kertomaan teille, miten Suomessa toimii sukupuolen korjausprosessi. Sukupuolen korjaushoidot on Suomessa keskitetty 2 poliklinikan välille. Transpoleja on Suomessa, Helsingissä ja Tampereella. Lähetöprosessiin voidaan hakea miltä tahansa terveysasemalta yleislääkäriltä Suomessa. Lähete pitää hakea nimenomaan transpolille. Jotkut lääkärit voi kirjoittaa lähetteen psykiatrin poliklinikalle, mutta se on väärä osoite ja se vaan hidastaa prosessia. Lähetteestä seuraa tutkimusjaksoon jonottaminen, joka voi kestää muutamia kuukausia. Tutkimusjaksolla käydään aluksi elämänkaarta läpi, tehdään kartoitusta asiakkaan tilasta. Selvitetään sukupuoli-identiteettiä, miten pitkään sanelu on voimassa ja miten asiakas hahmottaa sukupuolensa. Ja sukupuoli-identiteetin on täytynyt pysyä samanlaisena viimeiset 2 vuotta tai muuten siitä tulee jäähyä ennen diagnoosia. Tutkimusjakson aikana moniammatillinen tiimi arvioi asiakkaan kyvyn selvitä sekä hoidoista että elämästä muutosten myötä. Siihen kuuluu sairaanhoitaja, psykiatri ja psykologi ja tarvittavassa myös sosiaaliohjaaja. Kun tutkimusjakso on onnistuneesti käyty läpi, käydään hoitoneuvottelu. Tämän jälkeen voidaan aloittaa tosielämän koe ja yleensä tulee lähete hormonipoliklinikalle, jossa selvitetään, voiko asiakas saada hormonikorvaushoitoja. Ja samalla tulee lähete myös muihin hoitoihin, jotka voi olla ääniterapiaa, jonkinlaista kevyempää kirurgiaa, kuten äänihuulikirurgiaa, laserhoitoja karvanpoistoon, rinnanpoistoa transmaskuliineille sekä atamin omenan höylöistä transnaisille. Mihinkään näistä hoidosta ei ole pakko sitoutua. Voi ottaa vain ne, mitä haluaa. Samalla saa lausunnon Transpolilta nimen muuttamista varten Digi- ja väestötietovirastoa varten. Tällä voi vaihtaa nimensä vastaamaan haluttua sukupuolta. Hormonikorvaushoidossa transnaisille annetaan estrogeenihoitoa sekä testosteroniblokkerihoitoa. Transmiehille annetaan testosteronihoitoa. Tosielämän kokeessa on tarkoitus elää koetun sukupuoli-identiteetin mukaista elämää ja sukupuoliroolia. Tosielämän koe kestää normaalisti 1 vuoden ajan ja tämän jälkeen on mahdollista vaihtaa juridista sukupuolta. Se edellyttää sekä 2 psykiatrin puoltavaa lausuntoa transsukupuolisuudesta ja koetussa sukupuoliroolissa elämistä sekä lausuntoa hormonipolilta lisääntymiskyvyttömyydestä. Kun tosielämän koe on ohi ja juridinen sukupuoli korjattu, on mahdollista saada lähete genitaalikirurgiaan. Genitaalikirurgiaan on useita vaihtoehtoja. Moni transnainen saattaa tyytyä pelkkään orgiektomiaan eli kivesten poistoon. Laajin vaihtoehto on vaginoplastia, jossa peneksestä ja kiveksistä rakennetaan vagina ja vulva. Transmiehillä on mahdollista saada metoidioplastia tai falloplastia. Metoidioplastiassa rakennetaan kevyemmällä leikkauksella mikropenis ja falloplastiassa rakennetaan kokonaisuudessaan penis ja kivekset. Sukupuolenkorjausprosessi elää jatkuvasti ja siihen tulee vähän väliä muutoksia. Nämäkin tiedot saattaa olla jonkin verran vanhentuneita, tai ne saattaa vanhentua pian. Tässä oli lyhyt kuvaus siitä, miten sukupuolenkorjausprosessi toimii Suomessa. Kaikilla se ei mene aina niin onnellisesti. Jotkut saa kaiken haluamansa, jotkut voi joutua vuosia odottamaan samansa hoitoa.
Kiitos Susanna kattavasta vastauksesta. Jos aihe on sulle ajankohtainen tai sua kiinnostaa tutustua lisää, niin mä suosittelen seuraamaan Trasekia Instagramissa tai sit käymään trasek.fi-sivustolla. Mua tää aihe kiinnostaa ja sen takia mä otin vielä yhteyden mun ystävään Monaan ja mä kysyin häneltä, että millaisia terveisiä hän haluaisi lähettää tämän kysymyksen kysyjälle?
Jos oma sukupuoli-identiteetti tai sukupuoli pohdituttaa, niin mä sanoisin, että kannattaa alkaa vaan etsiä tosi paljon tietoa transsukupuolisuudesta ja sukupuolen ilmaisusta ja erilaisista sukupuoli-identiteeteistä. Mulla itsellä, kun mä aloitin 10 vuotta sitten mun prosessin, niin mulle jotenkin ne vertaistarinat oli just sellaisia, että kun mä kuulin muiden transnaisten kokemuksia, niin mulle tuli semmoinen olo, että tää on just niin kuin mä. Että tää on se, mikä fiilis mulla on ollut tosi pitkään, mutta mulla ei ole ollut sille sanoja, niin koittaisi löytää tavallaan sen, että mikä joku toisen ihmisen kokemus tavallaan kuvailee sitä omaa kokemusta niin kuin parhaiten. Ja sitten ottaa vaan aikaa itsellään ja makustelee sitä. Sitten tosi hyvä tapa mun mielestä edetä siinä omassa matkassa on just kokeilla erilaisia sukupuolen ilmaisun muotoja, vaatteiden, hiusten, meikkien kautta. Vähän fiilistellä sitä, että miltä tuntuu, kun peilistä katsoakin vähän erinäköinen tyyppi. Totta kai siis just vaikka monissa tapauksissa just ei välttämättä ulkoinen olemus muutu mitenkään. Ei kaikki transihmiset tarvii mitään leikkauksia tai hormonihoitoja. Mutta mä sanoisin, että ota itsellesi aikaa, hyväksy oma keskeneräisyytesi, aina kannattaa tutustua itseensä ja pyrkii siihen.
Kiitos Mona. Monan löytää Instagramista Mona Bling nimellä. Ja sitten ehkä se tärkein asia, nimittäin Monan 23 transmyyttiä, totta ja tarua transihmisistä kirja, niin ilmestyy syyskuussa. Joten kannattaa käydä varaamassa jo kirjastosta omaa taikka laittaa tilaukseen se heti, kun se ilmestyy. Olipa kiva kuulla ulkopuolisten asiantuntijoiden näkemystä aiheeseen, josta mulla ei kovinkaan paljon itsellä ainakaan ole tietoa. Toivottavasti nämä ajatukset antoi jotain uutta myös sulle. Hei, jos sun mielen päällä on jäänyt jokin kysymys seksistä tai seksuaalisuudesta, mihin sä haluaisit saada vastauksen, niin käy jättää se mulle Instagramissa pesojoonas viestilaatikkoon tai Joodelin Onks OK-kanavalle. Ties vaikka sun kysymys päätyy tänne Dear Peson käsittelyyn. Vaikkei sulla olisi nyt kysymystä, niin käy liittymästä tuolle Joodelin kanavalle, jossa kaikki
OK.
Dear Peso, mistä johtuu, että kundit rapsuttaa kassejaan avoimesti julkisissa tiloissa tai kadulla kävellessä? Niin, itsehän en tätä harrasta, en suinkaan, enhän Joonas. Tai siis harrastamme sitä toisinaan silloin tälle ja silloinkin sanoisin, että kotona ainoastaan. Olen pohtinut joskus samaa, kun joku kundi koorasee kasseja ihan tuosta noin vaan kassajonossa tai pussia odotellessa. Erikoisimmat hetket on ehkä ollut niitä, kun kundi rapsuttaa kasseja samalla, kun keskustelee toisen ihmisen kanssa. Tai rapsuttamisen sijaan näykkii sormilla gikkeliä. Kassit ja penishän on ihana asia ja mikä sen kivempaa kotona kuin katsella telkkaria ja pitää omista kasseista kiinni. Pyöritellä kikulia ja rapsuttaa karvotusta ja palata siihen hellään syleilyyn, siihen otteeseen. Mitä tulee tähän alkuperäiseen kysymykseen, niin voisikohan se johtua muutamasta seikasta? Yksi syy voi olla niissä alushousuissa, että penis ja pallit ei jollain tapaa asetu mieluisasti sinne alkkareihin tai karvat kutittaa, kun ne hieroontuu housujen kanssa. Ja tällöin sitten asetellaan sitä varustusta parempaan asentoon tai vaihdetaan lahjetta. On olemassa myös pallivahaa, eli palleihin laitettavaa rasvaa. Et ihohan se muna ja pallitkin on, joten kutina voinee johtua kuivuneesta ihosta tai sitten huonosta hygieniasta. Eli suihkuu ja sassiin, sanoisinko. Muistakaa pestä esinaha alta säännöllisesti teidän kikkeli. Eiks vaan jätkät? Toisaalta voi olla, että esinahka esimerkiksi rullalla tai esinaha alle on jäänyt jotain, mikä aiheuttaa sitä kutinaa. Sitten tietty voi olla elokuvista tuttuja satiaisia, joten ihan hyvä tsiikata alakertaan tarkemminkin, jos kutina on tosiaan kovaa. Mä mietin myös, että voisikohan terskan päätä kutittaa kuivuuden takia. En osaa siis sanoa. Nyt täysin siis mietin ja ihmettelen tätä aihetta kysyjän kanssa. Mutta jos me mennään tässä spekulaatiossa vielä pidemmälle, niin voisiko tähän liittyä siis jotain sellaista, että korostetaan maskuliinisuutta. Olen mies, minulla on muna. Tai sitten jotain semmoista lapsenomaista, että mikäs tämä pieni pala ihoa täällä oikein onkaan. Voisikohan tähän liittyä jollain siis utopisella tavalla siihen, että miehen oletetaan olevan valmiina seksiin, niin miesten tulee tarkistaa pallien munan olemassaolo. Ah, on ne vielä matkassa. Mitä veikkaatte, miksi miehet koskettelee muniaan julkisilla paikoilla? Ehkä meille munallisille sanoisin vielä, että kosketellaan sitä omaa kikkeliä ja annetaan sille huomiota, jos sille tuntuu. Katsotaan vaan, että missä me sitä tehdään. Se ei välttämättä tunnu kivalle aina sivusta seuraajasta.
Dear Peso, en osaa muotoilla kysymystä, haittaako, mutta asiaa immen kalvosta. Sekin on kaikilla erilainen, niin miten se niin sanotusti toimii? Oppinut nyt aikuisena, että jotkut tarvii jopa kirurgisia operaatioita, jos se ei olekaan normaali ja aiheuttaa kipua seksin aika.
Ei haittaa, jos tuntuu, ettei osaa muotoilla kysymystä. Tämä oli kylläkin hyvin muotoiltu kyssäri. Meille, joille immenkalvo ei vielä ole kovinkaan tuttu muusta kuin väärästä uskomuksesta, niin tartutaan siihen eka. Immenkalvo tulkitaan neitsyyden merkkinä. Jos penis ei ole vielä käynyt vakinassa, nainen on neitsyt. Tämä voi huomata, jos immenkalvo on rikkoutunut. No, mikään tästä ei ole totta, vaikka näin on annettu ja annetaan yhä ymmärtää meille. Immenkalvo on ohutta kudosta, mikä sijaitsee emänttimen reunoilla. Kun vakinaan eli emänttimeen penetroidutaan sormilla, dildolla tai peniksellä, niin immenkalvo venyy. Jos se rikkoutuu, niin aivan kuten muukin iho, niin se paranee. Immenkalvo ei ole mikään tuoreussinetti, vaikka näin annetaan joskus ymmärtää. Tämä uskomus elää yhä meidän keskuudessa. Ja kannattaa siis ampua tämä tarina aina alas, jos se tulee vastaan joskus. Jos ihmisellä on aukko emättimeen, on hänellä immenkalvoakin. Jokaisen immenkalvo on erilainen joustavuudeltaan ja paksuudeltaan. Immenkalvo voi myös luonnostaan olla väljä, ettei sitä välttämättä tunne tai huomaa. Ei ole siis olemassa yhtä oikeanlaista immenkalvoa, joten sunkin immenkalvosi on normaali. Kaikki immenkalvot on normaaleja. Väestöliiton Hyvä kysymys -saitilla osattiin myös sanoa seuraavaa. Joillakin immenkalvon venyminen ei satu lainkaan, toisella se voi tuntua kivuliaalta. Siksi sellaisessa seksissä, jossa emättimeen laitetaan jotain, kuten seksilelu, sormia tai penis, on seksi aloitettava hellävaraisesti ja hitaasti. Joskus, mutta melko harvoin, immenkalvo voi olla sellainen, että siinä ei ole lainkaan aukkoa, tai aukko voi olla pieni ja immenkalvo on rakenteeltaan paksu ja myötäilemätön. Tällöin esimerkiksi kuukautisvuoto ei pääse valumaan emättimestä pois tai yhdynnät eivät onnistu. Tällaisissa tilanteissa lääkäri voi tehdä pienen toimenpiteen immenkalvon reijän suurentamiseksi. Eli aika harvoissa tapauksissa immenkalvoa tulee operoida. Jos seksi tai muunlainen toiminta, kuten tamponi tai kuukupin laittaminen tekee kipeää, kannattaa se lopettaa ja olla yhteydessä terveydenhoitajan tai lääkäriin ja keskustella tästä aiheesta ammattilaisen kanssa. Se on ok.
Dear Peso, seksitaudeilta suojautuminen. Miten? Ennen kaikkea muussa kuin pimppipenisseksissä.
Nyt täytyy sanoa, että ennen tätä kysymystä mä luulin suojautumiskeinoja olevan kortsu, e-pilleri ja kierrukka. Ja itsehän on siis kierrukkalapsi, joten siitä saitte tiede ja ehkäisymenetelmät. Ei vaan. Toivottu lapsi, joka sai alkunsa kierrukan kanssa, mikä muistuttaa hyvin siitä, ettei mikään suojautumiskeino ole täysin 100% pitävä. Niin taudeilta kuin raskaudelta. Mutta nyt kun menin ehkäisynetti.fi-saitille, niin näitä menetelmiä on iso kasa täällä. Ehkäisykapseli, minipilleri, ehkäisylaastari, kupari ja hormonikierrukka, pessaari, ehkäisyrengas, kondomi, suuseksikondomi, naisen tai miehen sterilisaatio. Kelatkaa, mikä variaatio meillä on ehkäisymenetelmiä ja listasta puuttuu vielä itse asiassa PrEP, eli HIV:tä ennaltaehkäisevä lääkitys, joka on esimerkiksi homojen keskuudessa tunnettu ehkäisymenetelmä. PrEP kuuluu myös maksuttoman ehkäisyn piiriin julkisen terveydenhuollon kautta haettuna, tämä tiedoksi. Tästä kannattaa kysyä lisää lääkäriltä, jos koet, että se voisi olla sulle sopiva. Tärkeä huomio, kun puhutaan ehkäisystä. Kondoomi on ainoa ehkäisymenetelmä, joka suojaa seksitaudeilta. Muut menetelmät taas tähtää enemmänkin raskauden ehkäisyyn ja PrEP-HIVen. Sitten ehkä sellainen vääränlainen uskomus, jota toisinaan kuulee, ettei suuseksin välityksellä tartu seksitaudit. Tämähän ei pidä paikkaansa. Seksitautien tarttuminen on mahdollista niin suuseksia antavalle kuin vastaanottavallekin osapuolelle. Suuseksissa tai pepun nuolemisessa eli rimmauksessa kannattaa käyttää kondoomia tai suuseksisuojaa. Jos peruslateksinen kortsu maistuu epämiellyttävälle, niin kannattaa kokeilla erilaisia makukondoomeja tai sitten makuliukkaria. Suuseksisuoja on mulle itselle täysin tuntematon. Mä en ole koskaan siis käyttänyt sitä tai edes päässyt näkemään sellaista. Mä oon vasta nyt vanhemmalla iällä kuullut tästä ensimmäisen kerran. Suuseksisuojaa käytetään, kun annetaan siis pimpille tai peräaukon seudulle suuseksia. Tällöin voi joko käyttää suuseksisuojaa tai tehdä itse sellaisen kondoomista. Yle Akuutin Instagramista löytyy postaus tästä suuseksisuojasta ja sen tekemisestä. Jos menette sinne IG-tiliin, niin siellä postauksen kuvassa lukee tämmöinen teksti kuin "Joko olet löytänyt sen oikean?" Kondomin kanssa on hyvä muistaa, että niitä on eri kokoisia ja kaikki kortsut, niin ne ei sovi kaikkiin peniksiin. Kortsu ei saa missään vaiheessa kiristää eikä myöskään olla liian löysä. Jos et ole aivan varma, että mikä koko on sun juttu, niin mä suosittelen mittaamaan peniksen ympärismitan ja menemään seksikauppaan sen mitan kanssa. Seksikaupoissa on kaiken kokoisia kumeja ja sieltä saa ammattitaitoista palvelua myöskin. Sitten meille kundeille muistutus, että kortsu ei ole se syy sen seisokin lopahtamiseen. Syy useimmiten on hermostuneisuus sen kumin laiton kanssa, joten treeniä, treeniä ja treeniä. Jos toinen osapuoli haluaa, että suojausta käytetään, niin muistetaan myöskin kunnioittaa sitä. Oma himo ei saa mennä toisen terveyden edelle.
Dear Peso, onko Laaksossa yhä tapahtumaa?
Voi veliseni, uskoisin. Siskoille taas tiedoksi, että Laaksolla tarkoitetaan tattimetsää, eli Helsingissä sijaitsemaa homojen cruising-aluetta. Mutta mä suosittelisin kuitenkin sen grinderin lataamista. Se on huomattavasti helpompaa, eikä se ole sääsidonnaista. Tai sitten vaan mennä saunavokuen lauteille. Siellä luulisi ainakin lämpöä riittävän. Sitten onkin viimeisen kysymyksen vuoro.
Dear Peso, onks ok vaan lopettaa tää jakso tähän ja siirtyä Netflixiin katsomaan Nautinnon salat -nimistä dokkarisarjaa?
Kuule, on ok. Ei muuta kuin nautinnollisia hetkiä ja kuullaan taas. Spank me.
Asennemedia. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.